Božji poslanik alejhi salatu vesselam, kada su mu doveli Ebu Bekrovog oca radijallahu ta'ala, bio je izrazito sjed, bijeli kose, pa je rekao: promijenite to nečim, promijenite, ali izbjegavajte crnu boju. Ali izbjegavajte crnu boju, tako da kada je u pitanju farbanje kose, dozvoljeno je se farbati, ali da se izbjegava crna boja. Ovaj propis je, kao što kažu učenjaci, kao što se odnosi na muškarce, isto tako se odnosi i na žene.